Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobroveče, dan primirja u Prvom svetskom ratu obeležava se u znak sećanja na 11. novembar 1918. godine, kada su sile Antante i Nemačka potpisale primirje. U Srbiji praznik je obeležen nizom manifestacija, a čuvaru srpskog vojničkog groblja Zejtinlik u Solunu, 93-godišnjem Đorđu Mihajloviću, uručeno je nacionalno priznanje Majka Srbija. U središtu pažnje danas su pitanja. Kako je Prvi svetski rat uticao na društvena kretanja u Srbiji? Koliko srpskih dobrovoljaca je tada došlo iz raznih zemalja kako bi se pridružili borbi i odbrani domovine? Kako se posle rata odvijao proces kolonizacije? Sagovornik emisije je Milan Micić, istoričar i književnik iz Novog Sada. Emitovat ćemo i delove razgovora sa istoričarom Dejanom Ristićem, koji objašnjava uzroke Prvog svetskog rata, podsjeća na ultimatum koji Srbija nije mogla da prihvati, na herojstvo i junačku odbranu zemlje i između ostalo kaže: to što su naši preci tada uradili, to teško može da se ponovi. Na samom početku emisije beležimo: od 25. novembra Srbija više neće morati da uvozi struju, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Od 25. novembra Srbija više neće morati da uvozi struju, jer će na mrežu biti uključen revitalizovani blok B1 u termoelektrani Nikola Tesla B, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić prilikom obilaska radova u Obrenovcu. Vrednost investicije je 90 miliona evra. Kada je reč o ceni električne energije za privredu, Vučić je najavio da će morati da bude povoljnija nego na berzi, ali ipak nešto više nego do sada, kako bi time bili zadovoljni privrednici, ali da pritom EPS ne bude oštećen. Nataša Ćimović.
Potpuno obnovljeni blok B1 u termoelektrani Nikola Tesla obezbediće Srbiji stabilno snabdevanje strujom tokom zime, pošto će na mrežu biti uključeno još 650 megavata. To će biti dovoljno za domaće potrebe, kaže predsjednik Aleksandar Vučić.
U noći između 24. i 25. nama novih 650 megavata biće u sistemu, biće u mreži. I ja srećan jer znam da od tog dana kažemo Republici Srpskoj: više ne uzimamo struju od vas, sad gledamo kada ćemo da vam vratimo to što ste nam dali i u kojem trenutku, više nikome ništa ne dugujemo. Srbija ima dovoljno električne energije za svoje potrebe, ne moramo da plaćamo po 200 evra po megavatu struju kao što je danas na tržištu i kao što to moraju i Severna Makedonija i Crna Gora i Albanija. I onda polako, kao što rekao, kao hrčak, čuvamo, skladištimo našu električnu energiju, čuvamo za najteže dane, imaćemo je dovoljno, stanovi topli, kuće tople.
Zbog novonastale energetske krize u Evropi pa i dalje, Elektroprivreda Srbije će privredi do 1. decembra računati staru cenu struje. Šta će biti posle, znaće se u ponedeljak, za kada je zakazan sastanak na državnom nivou na tu temu. Ono što je sigurno, niko neće biti oštećen, rekao je za Radio Beograd Vučić.
To mora da bude nešto iznad cene koštanja, bez obzira što te kompanije imaju ogroman značaj za Srbiju, da ne bi EPS pravio dodatne gubitke. Mi ćemo da gledamo da za sve firme obezbedimo bolju cenu, mnogo, mnogo bolju cenu nego što je na berzi, ali to opet mora da bude nešto viša cena nego što je danas. Govorimo o privredi. Za građane, za sada kako stvari stoje, ostaje isto, ali i za građane sve i da povećamo za neki procenat, opet će da imaju najjeftiniju struju u Evropi. Ali nismo ni razmišljali o tome do sada. A za privredu tu ćemo da se lomimo, da razgovaramo i da pregovaramo, ali naći ćemo neko rešenje kojima će svi moći da budu zadovoljni i Elektroprivreda Srbije, ali rekao bih i privrednici u Srbiji.
On očekuje da će privreda, kao u ostalom i svi građani tokom zime, imati dovoljno i gasa. Naročito ako se, kaže, uspešno završi razgovor sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom 25. novembra u Moskvi.
Za nas je pitanje dogovora oko gasa, pitanje dogovora oko cene, ali ne samo oko cene, već i oko količina. Jer ne smemo da naručimo mnogo više, nemamo gde da ih sačuvamo, nemamo još skladišta dovoljno. A ako ne naručimo dovoljno, napravite dugoročni ugovor tamo na recimo 10 godina, od 5. godine morat ćemo da uvozimo po tržišnim cenama. I onda smo u ovom paklu gde vam je danas tržišna cena 900 evra po 1000 kubnih metara gasa. Ko će to da plati?
Predsjednik je, kaže, nedavno rekao premijeru Mađarske Viktoru Orbanu da Srbija želi da bude vlasnik 15% njihove nuklearke koju će graditi. Prema njegovoj oceni država je spremna da za to plati dobru cenu. Kaže također da je još rano govoriti o tome jer će ta mađarska nuklearka biti završena tek 2035. godine, a ima i drugih ponuda.
Sedamnaest je časova 12 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Nizom manifestacija u Srbiji se obeležava Dan primirja u Prvom svetskom ratu. Centralna državna ceremonija, koju je predvodio predsjednik Skupštine Ivica Dačić, održana je na spomen kosturnici branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu na Novom groblju, pripremila Marina Bajić.
Predvodeći državnu ceremoniju, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić ukazao je na to da je još letnjih dana 1914. Srbima bilo jasno šta moraju da urade, iako je prošlo, kaže, samo godinu dana od drugog Balkanskog rata.
Nema kuće u Srbiji koja nije dala žrtvu u velikom ratu. Ovo je zemlja kojoj se svet divio i skidao kapu na njen pomen. Cena koju smo tada platili bila je ogromna. Možda smo nekad u prošlosti potiskivali to sećanje. Možda smo se nekada ogrešili o uspomenu na herojstvo našeg naroda. Danas smo ovde da kažemo da se to nikada više neće dogoditi i da će slavu naših predaka pronositi posle nas i naša deca i njihova deca.
Neće se lađa Francuska.
Osim kod spomen kosturnice branilaca Beograda u Prvom svetskom ratu, venci su položeni i na francuskom vojnom groblju. Srbi i Francuzi dele sećanja, ali i vrednosti, izjavio je novi ambasador Francuske Pierre Cochard. U prvoj zvaničnoj izjavi, posle jučerašnje predaje akreditiva, Cochard kaže, treba da se sećamo poginulih vojnika, ali uvek treba misliti i na pozitivnije momente, a to je dolazak srpskih đaka u Francusku na školovanje, da bi se kasnije vratili u Srbiju i pomogli njeno ponovno izgrađivanje. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić podsjetio je na veliku pomoć Francuske koja je 1915. izmučenoj vojsci i narodu poslala vojne brodove na obale Albanije.
Slobode ne bi bilo da nije bilo velike pomoći Republike Francuske i da francuski vojnici zajedno rame u rame sa srpskim vojnicima nisu probili Solunski front i oslobodili prvo Srbiju, a zatim naravno posle toga došlo je i do kapitulacije Nemačke.
Počast stradalima odao je i ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko kod spomen kosturnice ruskih vojnika koji su pali na Solunskom frontu i tokom odbrane Beograda. Venci su položeni i na groblje Commonwealtha, gde je sahranjeno 483 vojnika Velike Britanije koji su izgubili živote u Velikom ratu i tokom Drugog svetskog rata na prostoru Srbije.
Slavu, hrabrost i junačku ruku srpskog sina.
a na dan primirja u Prvom svetskom ratu šef diplomatije Nikola Selaković posetio je srpsko vojničko groblje Zejtinlik u Solunu. 93-godišnjem Đorđu Mihajloviću, čuvaru srpskog groblja, ministar je uručio nagradu u okviru dodela nacionalnih priznanja zaslužnim pojedincima za doprinos očuvanju ugleda Srbije i Srba u svetu. Pripremila Sanja Brkić.
Glavnu nagradu Majka Srbija za životno delo i nesebičnu posvećenost jačanju srpskog naroda u rasejanju dobio je Đorđe Mihajlović, koji više od 60 godina održava grobove srpskih vojnika palih tokom Prvog svetskog rata na Solunskom frontu.
Zahvaljujem mnogo za ovaj spomen. To za mene veliki čast. Šta ja bio siromah, od siromah porodica. Mnogo ljudi koji škola ide. I nije bio i mnogo dobar džak. Samo istorija hoće mnogo. Od mali. Istorija i geografija. Tako kažem pre, da imate glava gore. Srba svuda pobedi. Istorija velika. Nije sramota za srpski.
Ministar spoljnih poslova Nikola Selaković je rekao da Srbija pamti upravo zahvaljujući ljudima poput Đorđa Mihajlovića, kao i njegovog oca i dede, takođe čuvara Zejtinlika, jer su pamtili i onda kada su mnogi rado zaboravljali.
Ako je iko ikada zaslužio priznanje Majka Srbija, onda ste to vi, deda Đorđe, jer ste nastavili brigu preko 8000 srpskih majki, koje nisu dočekale da ugledaju svoje sinove u otadžbini. Vi ste nastavili kao dobri otac majčinskom ljubavlju da čuvate njihovo večno počivalište.
Šef diplomatije podsjeća da je Zejtinlik jedno od naših nacionalnih svetilišta i mesto koje svaki Srbin i Srpkinja tokom svog života treba da posete.
Danas obeležavamo Dan primirja i sećamo se Prvog svetskog rata, sukoba u kome je stradalo više od 15 miliona ljudi, dok je 20 miliona ranjeno. U Srbiji život je izgubilo prema procenama između 1.100.000 i 1.300.000 ljudi, što je bila trećina ukupnog stanovništva ili čak 60% muške populacije. Moj sagovornik je dr. Milan Micić, istoričar i književnik iz Novog Sada, autor brojnih knjiga koje za temu imaju dobrovoljački pokret i kolonizaciju. Gospodine Miciću, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Razgovaramo o tome kako je Prvi svetski rat uticao na društvo u Srbiji. Koje su po vama najvažnije posledice i kako je sve uticao rat?
Prvi svetski rat je prelomna tačka u istoriji 20. veka, jer sa njim počinje nova epoha. Svet iz 1914. i 1918. godine nije svakako bio isti. Kraljevina Srbije je izašla kao pobednik u Prvom svetskom ratu. Svoju državnost ulila je u novu jugoslovensku državu, Kraljevinu Srba, Srba, Hrvata i Slovenaca, koja je stvorena 1. decembra 1918. Uopšte i prostor Kraljevine Srbije strašno bio biološki istrošen. Jedna čitava generacija je u tom ratu ili izginula, ili su ljudi postali invalidi, ili su sa sobom kao trajni prtljag u životu poneli ratne traume. U novu jugoslovensku državu ulaze krajevi koji su pripadali do tada u Strugarskoj državi. Nova jugoslovenska država doseže Alpe, doseže Jadransko more, zalazi u dubinu Panonske nizije, a to je vreme kada je opšte evropski čovjek bio duboko uznemiren, vreme revolucije u Rusiji. To je period kad su nestalo četiri tradicionalna carstva, Rusko, Nemačko, Austro-Ugarsko i Tursko, i kada su od Baltika do Jadrana stvarane nove nacionalne države. Znači, i vreme posle rata bilo je isto tako dramatično i uzbudljivo i radikalno u promenama, kao i sam rat koji je doneo toliko stradanja čovečanstva, posebno u evropskim državama, a među evropskim državama i narodima svakako najviše Srbije.
U vašem i književnom i istoriografskom radu bavite se dobrovoljačkim pokretom i kolonizacijom. E sad, koliko ljudi je tada došlo u to vreme, između 14. i 18. godine, da se bore rame uz rame sa zemljacima? Iz kojih država su došli? Koliko ih je ostalo u Srbiji i kako su oni promenili društvo?
Oni su bili pre svega državljani Austro-Ugarske i većina njih, odnosno najveći deo njih do tada Srbiju nije video, Srbija bila za njih njihova otadžbina koju do tada nisu videli, već je bila mitsko mesto u njihovoj svesti. Znači to su bili Srbi preko Drine, Save i Dunava, iz Banata, Bačke, Baranje, Slavonije, Srema, Bosne, Hercegovine, Dalmacije, Like, Banije, Korduna, Boke Kotorske i u političkom smislu dobrovoljstvom u srpskoj vojsci oni su izražavali želju svojih krajeva da se ujedine u jedan državni okvir sa Kraljevinom Srbijom, a stvorili su jugoslovensku državu čiji su kasnije simboli i zaštitnici, čuvari bili. U vojničkom smislu posle okupacije Srbije 1915. godine i otvaranja Solunskog fronta oni su bili posljednja i jedina popuna srpske vojske. Oni su bili prebezi iz istočne Bosne i takođe iz Srema gde je ušla srpska vojska 1914. ali takođe to su bili srpski pečalvari iz Austro-Ugarske koji su radili u Sjedinjenim Američkim Državama ili Srbi, austro-ugarski vojnici zarobljeni u Rusiji koji su predali se Rusima, prošli borbe tamo na Dobruđanskom frontu gde je formirana i prva srpska dobrovoljačka divizija. 1940. godine izdato je do te godine izdato je 43.408 dobrovoljačkih uverenja i dobrovoljci su praktično dali značajan doprinos pobedi srpske vojske u Prvom svjetskom ratu i stvaranju jugoslovenske države.
Da. Spomenuli ste te ljude dobrovoljce koji su došli čak iz Amerike kada je počeo prvi svjetski rat, to i nije baš toliko poznata činjenica. Koliko je bilo tih ljudi, čime su se bavili kada su ostali u Srbiji, šta su radili posle rata?
Oni su u Americi radili najteže poslove i uglavnom su poticali iz Like, Hercegovine, Boke Kotorske, delova Bosne. Tamo su bili u 187 mesta od Atlantske do Pacifičke obale. Pretpostavlja se da ih je bilo oko 45.000 i da ih je oko 10.000 došlo da se bori u redovima vojske Kraljevine Srbije i Kraljevine Crne Gore. Deo njih kasnije se vratio u Sjedinjene Američke Države. Deo njih se vratio svojim kućama u zavičajima koji su tad bili oslobođeni od austrougarske vlasti, kao i oni dobrovoljci iz Rusije. Međutim, tamo su zatekli zaista nemaštinu, velike posledice rata. Velika glad je vladala u, recimo, Bosni i Hercegovini 1917. i 18. a u Bosni i Hercegovini, Lici, Baniji vladala je velika glad u periodu 1921. i 1923. Zato se nametnula sama po sebi potreba njihove kolonizacije u tom ono vreme nazvanim severnim krajevima, to je Banat, Bačka, Baranja, Srem i Slavonija.
I kako se odvijao taj proces kolonizacije?
Država, stvorena Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, ih je naseljavala na veleposednička imanja koja su bila izložena agrarnoj reformi, znači na njihovo zemljište, i naseljavala ih državnih i nacionalnih ciljeva. Pre svega ciljevi su bili da se zaštite nesigurne granice ka Rumuniji, jer 5 godina je to bilo razgraničenje ka Rumuniji, ali to je rešeno sporazumom malom antantom, ali posebno granica ka Mađarskoj, jer Mađarska dolaskom dešnjicarskog režima Mikloša Hortija pokazivala je otvorene revizionističke težnje ka Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Cilj je bio da se nasele uz granični pojas ka Mađarskoj i ka Rumuniji, u dubini te granice, i da ti ljudi na tom prostoru koje je bilo nesigurno za novu državu, jer je bilo snažno prisustvo nacionalnih manjina koje nisu simpatisale na novu državu, tako da popularno kažem, da ti ljudi budu čuvari, zaštitnici, simboli nove države, jer oni su se osvedočili kao ljudi odani novoj državi samim činom dobrovoljstva u Prvom svjetskom ratu. Zajedno s njima u proces kolonizacije dolazili su srpski optanti iz Mađarske koji su opredelili da žive u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, i 2/3 Srba iz Mađarske tada se preselilo od ukupno njih 21.000 koje je tada živjelo u okvirima Mađarske na teritoriju Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca.
A koja naselja, pre svega, dakle, u Vojvodini su tada nastala?
Ukupno je nastalo oko 200 naselja, računajući Slavoniju, Baranju, Srem, Banat i Bačku, gde je pred drugi svjetski rat živjelo 100.000 ljudi. Međutim, treba istaći da je to bila prilično dezorganizovana kolonizacija, da kolonisti nisu dobili zemlju u vlasništvu, nego u zakupu, u vlasništvu tek u drugoj deceniji kolonizacije, i da nisu dobili kuće. Znači, živjeli su privremeno u majorskim zgradama, u nehiginskim uslovima, u teskobi velikoj, i masovno je bilo umiranje, posebno žena i dece. Od ukupnog broja umrlih umrlo je 79% bila su deca do 2 godine. Znači, vrlo, vrlo teški uslovi kolonizacije su zahvatili ove ljude. Mm-hmm. Ovi ljudi su formirali nova naselja i tim novim naseljima dali su svoje identitetska obeležja. Ta obeležja su vezivana ili za Prvi svjetski rat, i za vojvode iz Prvog svjetskog rata, za ljude, pripadnike dinastije Karađorđević, ljude iz srpske istorije, ili za neke velike bitke i značajne bitke. Tako, na primjer, imamo Stepanovićevu u Bačkoj ili Vojvoda Stepu u Banatu, zatim imamo Mišićevu u Bačkoj, Bačko Dušanovo, Banatski Dušanovac, Banatsko Karađorđevo, Karađorđevo opet u Bačkoj. Imamo također ovaj naselje koje su dobili po kralju Aleksandru, Aleksandrov Gaj u Banatu ili Aleksandrovo također u Banatu, mesta gdje su se oni borili u Prvom svjetskom ratu prilikom proboja Solunskog fronta, kao što je Veternik, Bački i Banatski Sokolac, mesta koja su dobila ime po nekoj značajnoj ličnosti iz kraja, poput Alekse Šatića, ili po Zavičaju, dakle su došli kao naselje Velebit.
Da, i sami ti toponimi govore o tome šta je njima tada bilo važno. Gledano sa ove istorijske distance, a sada je prošlo već više od 100 godina od kraja rata, kako je taj dolazak Srba, da kažem, preko Drine, ali i iz drugih država, uticao na sam identitet naroda, na kulturni, nacionalni identitet?
Pa, upravo imena naselja su davala znak o njihovu identitetu, ali zanimljivo je i gradnja pravoslavnih hramova. Pravoslavni hramovi nisu građeni više bili u tom međuratnom periodu tim novim naseljima u baroknom stilu, kao što je bila tradicija u vreme Austro-Ugarske i kod srpskih hramova, već u nacionalnom stilu ili vizantinskom stilu. To je bio pokazatelj dubine promjene koje su se desile na tim prostorima. Oni su u velikoj meri pokazali izuzetan životni vitalizam, izuzetnu snagu, izuzetnu životnu energiju, formirali su svoja naselja na ledinama ili na 4 koca, kako su oni govorili, i oni su u stvari predstavljali na svim ovim prostorima čuvare i zaštitnike države. To će oni skupo platiti 1941. godine, kada upravo u nezavisnoj državi Hrvatskoj i u mađarskoj okupacionoj zoni u Bačkoj i Baranji upravo će biti oni prvi na udaru ustaških vlasti i okupacionih vlasti, izloženi masovnim represalijama i progonu. Znači, to, Jugoslovenska država na određeni način pokušavala je na tim prostorima da promeni određene etničke odnose, ali ti odnosi su menjani isključivo na mikroplanu. Međutim, ova kolonizacija je ljudi iz dinarskih krajeva dala na određeni način i pravac drugoj kolonizaciji, partizanskoj 1945. u komunističkoj Jugoslaviji, ali i kasnijim ekonomskim kretanjima ljudi iz dinarskih krajeva koji dolaze u Vojvodinu, pa i pravcima se oba u vreme ratova 90. godina. Kada ljudi u
i tu smo imali veliki izbeglički talas.
Taj talas upravo ide tragovima ovih kolonista koji su došli između dva svjetska rata, i onima kolonista koji su došli posle drugog svjetskog rata, jer svi oni dolaze kod svojih rođaka, kod svoje rodbine, kod ljudi iz svog kraja i svojih sela.
U Srbiji se dan primirja obeležava od 2012. godine. Tada se Srbija pridružila eto porodici naroda koje obeležavaju taj sporazum potpisan u Francuskoj. Koliko je po vama to važno, činjenica da smo upravo ovaj datum uvrstili u praznike?
Izuzetno je važno, jer u jednom periodu je kultura zaborava na Prvi svjetski rat i ulogu Srbije i srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu, i u srpskom narodu bila jača od kulture sjećanja. I jako je značajno da se setimo tog najsvetlijeg dela srpske istorije, ali da se setimo upravo tih generacija i tih običnih malih ljudi koji su žrtvovali svoje živote, koji su izgubili svoje živote, koji su ostali oštećeni ratom, njihovih porodica, negujući sećanje na njih, u stvari mi negujemo sećanje na na njihovu žrtvu, na njihov ratni napor i na njihovu potrebu da se odbrani zemlja, da se stvori jedna nova država u kojoj bi Srbi živjeli u jednom državnom okviru i da se istaknu upravo kroz Prvi svjetski rat najsvetliji primjer. Jer kad govorimo, a ja upravo istražujem dobrovoljce srpske vojske, onda oni pokazuju u stvari da ti ljudi koji nisu živjeli u Srbiji, da su Srbi osjećali kao svoju državu i da su uprkos onome kaznama koji bi stigli da ih ako bi ih Austro-Ugarska zarobila, a to je bio streljački stroj, internacija porodice ili konfiskacija imovine, da su oni žrtvujući unapred svoje živote bili opredeljeni da se bore za državu Srbiju. Znači to su izuzetni primjeri, a primjeri u kojem sam ja govorio kolonizacije dobrovoljaca upravo pokazuju i ogroman životni vitalizam tih ljudi, njihovu ogromnu životnu energiju, jer oni nisu bili samo ratnici, oni su bili pioniri, graditelji, ljudi stvaraoci, to je bila čitava jedna generacija i ratnika i stvaralaca koja je živjela u tim burnim vremenima u prvoj polovini 20. veka.
Gospodine Miciću, hvala vam najlepše što ste bili sagovornik emisije U središtu pažnje.
Hvala vama.
Milan Micić, istoričar i književnik iz Novog Sada. Na redu je reklamni blok, a zatim emitujemo delove razgovora koji je sa Dejanom Ristićem, direktorom Muzeja žrtava genocida, vodio Aleksandar Milivojević.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj kanc. Novi ofis. Tvoja čitaonica. Sada je tamo gdje ti hoćeš. Izaberi Ponesinet i dobijaš 20 giga mesečno. Dodatni terabajt. Ja jedan tablet. Uz bilo koji Neo. Cijel paket za tvoj online život. Već od 1799 dinara. A1. Od tebe počinje.
Gomex. 7 dana samo sveža hrana. Od 10. do 16. novembra. Svinjski kare graničar, ma pakovanje kilogram 439,99. Crni luk kilogram 29,99.
Vaš Gomex.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor, zamisli sve.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Digitalno izdanje Garelog Sukaka sa dva nova hita Ej Ružo i Ajmo na Salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na Salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Videj, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila, A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1, od tebe počinje.
Eko.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Danas je 11. novembar, dan primirja u Prvom svjetskom ratu, koji je trajao više od 4 godine. Počeo je 28. jula 1914. napadom Austro-Ugarske na Srbiju. Vrlo brzo cela Evropa je bila u plamenu, a naša zemlja je izgubila procentualno gledano najviše muškog stanovništva, oko 300.000 vojnih žrtava. Povodom dana primirja, gost emisije u središtu pažnje je istoričar Dejan Ristić. Dobar dan i dobrodošli u naš program.
Dobar dan, hvala na pozivu i srećan praznik vama i slušalcima Radio Beograda 1.
Pomenuo sam u najavi da je rat počeo 28. jula 1914. To je zvaničan datum, ali da li je taj rat između Austro-Ugarske i Srbije zapravo počeo nešto ranije u drugoj polovini 19. veka?
Pa istorija nas uči da svi oružani sukobi u stvari ne počinju onda kada krenu neprijateljstva, već znatno ranije na diplomatskom polju. I tako možemo govoriti o tome da je Prvi svjetski rat imao jedan izuzetno dugačak uvod, odnosno svoju predistoriju. Naime, smatra se da je faktički inicijalna kapisla za izbijanje potonjeg Prvog svjetskog rata bila još ujedinjenje Nemačke i ujedinjenje Italije 1870. odnosno 1871. godine. Ima koliko nama to danas izgledalo neobično i čudno da govorimo o nekom razdoblju koje traje, eto, bezmalo 50 godina. Naime, ujedinjenje te dve države, odnosno stvaranje te dve države, Nemačke i Italije, početkom 70. godina 19. veka, predstavljalo je tektonski poremećaj na političkoj i svakoj drugoj mapi Evrope. Nemačka i Italija pokušavaju na neki način da uspostave svoje zone interesa u Evropi, da nađu saveznike, da nađu istomišljenike. Tada dolazi do izbijanja čitavog niza međunarodnih kriza, koje faktički vode kasnije izbijanju Prvog svjetskog rata. I konačno, faktički negde početkom druge decenije 20. veka, Evropa je spremna za rat i čeka se povod. Taj povod, koji je toliko dugo čekan, koji je na različite načine i provociran, desio se 28. juna 1914. godine u Sarajevu. U pitanju je naravno dobro poznati vidovdanski atentat i ubistvo prestolonasledničkog austrougarskog para nadvojvode Franca Ferdinanda i nadvojvodkinje Sofije.
Ono što je činjenica, to je da je posle Sarajevskog atentata zvanična Srbija optužena za njega, usledio je ultimatum Austro-Ugarske.
Tako je. Dakle, svega nekoliko dana pred izbijanje Prvog svjetskog rata, tačnije 24. jula 1914. godine, austro-ugarski poslanik u Beogradu, carski i kraljevski poslanik, drugim rečima ambasador, baron von Gisel, predao je ultimatum Lazi Paču, tadašnjem ministru financija u vladi Kraljevine Srbije i zastupniku predsjednika vlade Nikole Pašića, koji je fizički bio odsutan iz Beograda. Taj ultimatum je sadržao, pored ostalog, 10 tačaka, čije ispunjenje bilo zahtevano ultimativno, stoga taj dokument i nosi naziv ultimatum. Tih 10 tačaka su bile pisane tako da je bilo nemoguće da se na sve njih pozitivno odgovori, i kada je naša vlada preko diplomatskih kanala upoznala sebi prijateljske vlade poput američke, britanske, francuske, ruske sa tekstom ultimatuma, tražeći i pomoć i savjet na koji način odgovoriti, budući da je rok bio svega 48 sati, dakle do 26. jula 1914. godine u 18 časova, i britanski, i francuski, i ruski, i američki državni zvaničnici su došli do zaključka i razmenili te utiske, da je taj ultimatum pisan tako da ga je nemoguće prihvatiti i da je pisan sa ciljem da bude odbijen. Naša vlada je tokom tih 48 sati bila u stalnom zasedanju, prihvatila je 9 od 10 tačaka ultimatuma, nije prihvatila onu tačku ultimatuma koju se odnosio na eventualnu saglasnost naših vlasti da austro-ugarski istražni policijski organi vrše istragu na teritoriji Kraljevine Srbije, istragu u vezi sa uzrocima i posledicama sarajevskog atentata. Međutim, to naravno nije bilo dovoljno, nije zadovoljilo carski i kraljevski Beč i faktički 28. jula ujutru počela su prva neprijateljstva, počeo je austro-ugarski napad na prestonicu Kraljevine Srbije na Beograd.
Sam početak rata obeležile su dve veličanstvene pobede srpske vojske nad Austro-Ugarskom, potpuno neočekivano, pogotovo za Berlin i za Beč. Bio je jedan poraz na Drini, na Ceru i Kolubari su bile pobede. To su bili ujedno i prvi trijumfi savezničkih vojski u Prvom svjetskom ratu.
Tako je. Dakle, u Evropi će se tokom perioda između 1914. i 1918. godine formirati nekoliko velikih frontova, od kojih je onaj srpski, balkanski, orijentalni, istočni, različiti su nazivi u zavisnosti od ugla posmatranja, bio jedan od veoma značajnih. Sav pritisak na tom frontu, ili najveći deo pritiska, primila je na sebe srpska država i njene oružane snage. I zaista, u drugoj polovini 1914. godine dolazi do tri velike bitke na našem frontu, od kojih su, kao što ste vi lepo i ukazali, dve završene velikim pobedama, jedna, nažalost, porazom. U pitanju su pobede u bitkama na Ceru i Kolubari i porazu u bitci na Drini. Da podsjetimo slušalce, cerska bitka odigravala se faktički u avgustu 1914. bitka na Drini u septembru, a bitka na Kolubari u novembru i decembru, sve do 15. decembra 1914. godine.
Sa aspekta ljudskih gubitaka koje je naša zemlja imala u Prvom svjetskom ratu, od danas o tome definitivno možemo vrlo precizno da govorimo. Da li je odbijanje separatnog mira 1915. godine, koji nam je Nemačka ponudila, zapravo bio dobar potez ili loš?
Usudio bih se da kažem, zaista uz ovu ogradu ponavljam da je uvek lako biti general posle bitke, usudio bih se da kažem da je odluka naše vlade, naše kralja i regenta bila ispravna u tom smislu da se odbije taj separatni mir i da se faktički istraje u borbi za slobodu, za odbranu domovine, za slobodu, za oslobođenje i sa druge strane da se istraje u tom savezništvu, iskrenom savezništvu prema velikim silama, pre svega prema Velikoj Britaniji, Francuskoj, Rusiji, a od 1917. kada su se Sjedinjene Države uključile u rat i prema Amerikancima. Dakle, imate međunarodne obaveze sa jedne strane, sa druge strane isuviše ste mali i vrlo brzo možete suštinski da budete savladani i to se pokazalo u septembru i oktobru 1914. godine kada je došlo do tog združenog napada Austrougara, Nemaca i Bugara na Srbiju i kada je došlo faktički do povlačenja naše vojske i do okupacije zemlje.
Da se osvrnemo na početak oktobra 1915. godine i žestoke borbe za Beograd. Stalno se u našoj istoriji pominje govor majora Dragutina Gavrilovića, gde je njegov puk izbrisan i žrtvovan za čast Beograda i otadžbine. Šta se tu desilo i gde je istina u celoj priči?
Taj govor je prvi put prezentovan javnosti tek 1931. godine u jednoj maloj publikaciji Đorđa Roša, jednog od učesnika odbrane Beograda. Dakle, sve do 1931. godine taj govor je bio potpuno nepoznat. Niti je major Gavrilović ikada o njemu govorio, niti je govorio bilo ko od prisutnih, a preživelih njegovih saboraca. I to je, sa jedne strane, dosta indikativno. Sa druge strane, ukoliko se analizira, a veliki broj mojih kolega i prethodnih decenija, naravno, analizirao je s pravom taj govor, jer je izuzetno dragocen, on sadrži jednu istorijsku netačnost. Dakle, ne postoji naredba srpske vojske o žrtvovanju bilo koje jedinice u periodu između 1914. i 1918. godine. Dakle, sam govor sadrži nešto što nije istorijski tačno. Sa druge strane, u to vreme Dragutin Gavrilović imao je čin majora i nije mogao da komanduje pukom. Pukom komanduje pukovnik. On će tek znatno kasnije biti unapređen zbog svojih zasluga u čin pukovnika i preminuće prirodnom smrću 1945. godine u Beogradu kao pukovnik nekadašnje vojske Kraljevine Jugoslavije, više ne Kraljevine Srbije, budući da je on nastavak karijere proveo kao jugoslovenski oficir. U periodu između 1918. i 1945. godine Dragutin Gavrilović u više navrata pitan da li on izgovorio govor na način na koji je zapisao Đorđe Roš, međutim on je svaki put uskraćivao one koji su ga pitali za bilo kakav odgovor. Dakle, nikada nije rekao ni da, ni ne. Sa druge strane, preživeli njegovi saborci, koji su bili prisutni tokom njegovog obraćanja, zaista su potvrdili da im se on obratio tog dana, 24. septembra 1915. godine, na tom mestu, dakle, sa vratnica te čuvene varoške kafane Jasenica, gde su se zatekli, ta grupa naših boraca, ali da mi je rekao rečenicu, svi ćemo izginuti, juriš. Ta rečenica, svi ćemo izginuti, juriš, faktički jeste suština ovog govora, koji je kasnije Đorđe Roš očigledno domaštao i pripisao majoru Gavriloviću, i to se može razumeti. Imajući u vidu taj negativan odnos zanemarivanja Kraljevine Jugoslavije prema srpskim junacima i ratnim veteranima iz Prvog svjetskog rata, kao da je tim dodacima koje uneo u tu osnovnu rečenicu majora Gavrilovića, i on je nju zaista onako lirski obradio, želeo da pokaže kako je to junaštvo bilo, da je ono bilo bezmerno i da je potrebno odati poštovanje i pružiti podršku ratnim veteranima, ratnim vojnim invalidima, porodicama palih boraca, dakle da se ne sme zanemarivati takvo junaštvo. Međutim, ono što istorijska nauka zaključuje i što je nepobitno, dakle major Gavrilović nije izgovorio govor u sadržaju koji mu je prepisao 1931. godine Đorđe Roš, što opet ni na koji način ne umanjuje junaštvo naših saboraca, ali nam pomaže da razumemo okolnosti međuratnog perioda i taj revolt, opravdani revolt i veterana i članova njihovih porodica u odnosu na aktuelne vlasti koje su potpuno zanemarivale junake iz Prvog svjetskog rata.
Koliko god da pričamo svake godine o narednoj temi, moramo i ove da se bar na kratko podsjetimo svega onoga što se dešavalo tokom prelaska naše vojske preko Albanije, čuvena albanska Golgota i dešavanja na ostrvu Krf i na ostrvu Vido.
Tako je, radi se o jednom, rekao bih, i dramatičnom, i tragičnom, i veličanstvenom događaju, kataklizmičkom bezmalo. Oružane snage jedne države sa velikim brojem izbjeglih civila, sa svojim starim kraljem, regentom, vladom, generalštabom, pod naletom trostrukog neprijatelja, dakle Austro-Ugara, Nemaca i Bugara, postepeno se povlače sa teritorije svoje zemlje. To je jedinstven slučaj u evropskoj istoriji, tražeći spas na teritoriji svojih saveznika, i to se dešava u poznu jesen, zimu i rano proleće 1915. na 1916. godinu. I to je zaista jedan događaj koji je i danas frapantan, neobičan za razumevanje, događaj iz koga mi crpimo ono istinsko rodoljublje. Čini mi se crpimo taj etički odnos prema domovini, prema svojoj zemlji, jer to što su naši preci u tih nekoliko meseci uradili, prelazeći Albaniju, gonjeni od strane neprijatelja, predstavlja nešto što teško da koja generacija nakon nje je mogla da ponovi. Naše trupe i naši civili stigli su do albanskih obala, odnosno do albanskih priobalnih gradova, i tada je došlo do određenog zastoja. Naime, saveznici nisu mogli da se dogovore šta uraditi sa tolikim brojem ljudi, pripadnika oružanih snaga, civila, koji su pritom bili i ranjeni, i bolesni, i iscrpljeni, dakle tu je bilo i zaraznih bolesti, pre svega pegavi tifus. I dolazi do određenog zastoja i tada faktički Italijani preuzimaju inicijativu, šalju veliki broj svojih i civilnih i vojnih brodova, pre svega italijanska kraljevska mornarica, za njima i Francuzi, Britanci, bilo je tu nešto i ruskih brodova, i oni počinju polako da transportuju naše ratnike i naše civile, pre svega ka južnoj Italiji, a potom iz južne Italije ka grčkim jonskim ostrvima Krf i Vido. Ona čuvena pesma Kreće se lađa francuska, koju mi sa ponosom zaista i sa pravom pevamo, koja je u toj meri himnična, nastala je 1917. godine, dakle ne 1915. ne odnosi se na prelazak naše vojske na Krf i Vido, već se odnosi na prelazak naše vojske u Alžir i Tunis 1917. godine, odnosno naših ranjenika koji su transportovani u francuske vojne bolnice u Magrebu, dakle pre svega u Alžir i Tunis, i to se vidi u originalnom, autentičnom tekstu pesme, koji mi više ne pevamo, mi pevamo jednu modifikovanu verziju i koristimo tu verziju kada želimo da odamo počast našim ratnicima na Krfu i Vidu, odnosno svima onima koji su stradali u albanskoj Golgoti, ali istini za volju treba znati da je ona nastala znatno kasnije, dakle 1917. godine, i da u svom sadržaju govori o transportu srpskih ranjenika u Alžir i Tunis.
da li smo mi imali istinske saveznike u Prvom svjetskom ratu, upravo kada pogledamo tu njihovu nedoumicu, da li da pomognu, kada da pomognu i tako dalje, a onda je usledio ultimatum ruskog cara Nikolaja II. Romanova i posle tog ultimatuma gde je on zapretio separatnim mirom sa Austro-Ugarskom, praktično pomoć je krenula da stiže.
Tako je. Uvijek treba imati u vidu kada analiziramo istorijske događaje snagu učesnika u tim događajima. Dakle, s jedne strane, tu smo mi, jedna mala balkanska država, sa druge strane to su njeni veliki saveznici. Dakle, postoji ogromna diskrepanca i neravnoteža u odnosu snaga. Akademik Dragoljub Živojinović to je možda na najlepši način definisao kao neželjeno savezništvo. Dakle, mi jesmo bili potreban saveznik, ali mi nismo bili željeni saveznici. Zbog čega nismo bili željeni? Bili smo potrebni dok god smo ginuli i dok god smo zadržavali jedan značajan deo austro-ugarskih, nemačkih i bugarskih snaga na našem frontu i na našoj teritoriji. Međutim, u onom trenutku kada je krenulo povlačenje naših oružanih snaga i delova civilnog stanovništva preko severne Albanije ka albanskim priobalnim gradovima, bilo je jasno da je Srbija pred okupacijom. Naša zemlja nikada nije kapitulirala, ali su naše oružane snage napustile nacionalnu teritoriju i u tom trenutku značaj Srbije kod saveznika, pre svega zapadnih saveznika, kod Britanaca i Francuza, značajno opada i oni više gube interes da pružaju bilo kakvu podršku, pre svega vojnu i političku. I tada zaista ruski car Nikolaj II. Stupa na scenu tražeći da se pruži podrška i da se spasu ostaci srpske vojske i izbjeglo civilno stanovništvo i, kao što ste vi kazali, u ovom kontekstu on je zaista zapretio da će Rusija izaći iz rata i to je očigledno učinilo znatan pritisak i psihološki i politički, pre svega na Rim, dakle na Italiju, koja je poslala svoju kraljevsku mornaricu da spašava srpske vojnike, ranjenike i civile, a vrlo brzo, u roku od nekoliko dana, tome su se priključili u znatno manjem obimu i Francuzi i Britanci, tu je bilo i nešto ruskih brodova koji su se zatekli u tom delu Mediterana i oni su također pomagali. Najveći kontingent naših ratnika i civila prevezli su Italijani i mi to zaboravljamo, prvo na južnu italijansku obalu, pa tek onda na krv i vidu, iz prostog razloga što je grčka vlada, koja je bila potpuno okrenuta centralnim silama, odbijala da prihvati srpske izbjeglice i tada je jedan od francuskih admirala izvršio okupaciju Jonskog arhipelaga, dakle krfa vide i još nekoliko ostrava, faktički okupirao nezavisnu grčku teritoriju kako bi naši civili i ranjenici mogli negde da se iskrcaju nakon što su izvesno vreme proboravili u južnoj Italiji i na taj način dolazi do onoga što će se nastaviti kao neka vrsta nove Golgote nakon ove albanske, a to je ta Jonska, kada jednom delu naših ranjenika, vojnika i civila i naravno onih koji su bili zaraženi pegavim tifusom ima spasa i oni bivaju spašeni u savezničkim bolnicama na Jonskim ostrovima, ali i u južnoj Francuskoj, u Italiji, na Magrebu, dakle Tunis, Alžir, Maroko i slično. Nažalost, onima koji nije bilo spasa, svoj večni mir našli su na brojnim pukovskim grobljima na Krfu i Vidu, a onima kojima čak nije bilo ni mesta da budu pokopani u zemlju, svoj večni mir našli su u Plavi grobnici.
Posle oporavka na ostrovima Krf i Vido, usledio je i proboj Solunskog fronta. Kako komentarišete reči francuskog generala Franša de Perea, koji je prilikom proboja Solunskog fronta rekao: ovo je neverovatno, srpska pešadija je brža od francuske konjice.
Pa time je maršal de Perea, odnosno potonji vojvoda de Perea, budući da je on naš peti vojvoda, iskazao ono što je bilo realno stanje na terenu. Ukazuje na taj značaj motivacije. Dakle, srpski ratnici su oslobađali svoju zemlju. Saveznički ratnici su ulazili na teritoriju savezničke države i uopšte nisu bili motivisani da to čine. Sa druge strane, treba također imati u vidu da smo mi od 1914. do 1918. godine vrlo često bivali i topovsko meso u očima saveznika. Posebno, kažem, u kontekstu toga da je trebalo zadržati što više neprijateljskih trupa na srpskom frontu i kroz Cersku, Drinsku i Kolubarsku bitku, odbranu Beograda 1915. godine, pa onda tokom svih borbi na Solunskom frontu koje traju više od dve godine. I faktički svaki pokušaj proboja Solunskog fronta sve do onog uspešnog 15. septembra 1918. godine mahom su činile srpske trupe na Solunskom frontu. I to je takođe važno. I konačno Srbi su probili Solunski front tog veličanstvenog 15. septembra 1918. godine. Dakle, motivacija je bila beskrajna. I to je ono što je fascinantno. Tu se radi o običnom svetu. Dakle, tu se radi, naše stanovništvo je mahom bilo ruralno. Dakle, tu se ne radi o visoko obrazovanim ljudima, o vrhunskim intelektualcima. To se radi o zemljoradnicima, o stočarima. To se radi o ljudima koji su bili vezani za svoje parče zemlje i za svoje ognjište, za svoj kućni prag. I koji su želeli da oslobode to. U nadi da će tamo, da će ih tamo sačekati njihove supruge, njihove majke, roditelji, njihova deca. Najveći broj njih, nažalost, je sačekao i dočekao prazne kuće, razrušene kuće, pusto, zatrveno ognjište. I u tome treba vidjeti u stvari tu istinsku motivaciju. Znate, i ovo govorim ne samo kao istoričar i kao Srbin, već i kao pravunuk jednog od solunskih ratnika koji, nažalost, nije imao sreću da preživi borbe na Solunskom frontu i koji počiva na srpskom vojničkom groblju za Zajtinlik u Solunu. To je moj pradeda, redov srpske vojske, Đorđe Ristić. Znate, uvek je to emotivno kada govorite o Prvom svetskom ratu. I racionalno sa jedne strane i sa druge strane emotivno, zato što je Prvi svetski rat za nas jedno od velikih izvorišta slobodarstva i rodoljublja. I stoga je ovaj dan, ovaj veliki praznik, a dan primirja u Prvom svetskom ratu jeste istinski praznik, dan za sećanje i za zahvalnost. I čini mi se da stoga ovaj dan, makar ovaj dan, ako ništa drugo, treba posvetiti našim slavnim precima koji su ili stradali u Prvom svetskom ratu u borbama ili u odmazdama neprijatelja, ili onima naravno koji su imali sreću da prežive i doneli slobodu, toliko željenu slobodu svome narodu i svojoj domovini.
Radio Beograd, prvi program.
I evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. U ime poslepodnevne ekipe prvog programa Radio Beograda, prijatno veče želi vam Ivana Pribićević.